Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui. Su jumis kunigas Gintaras Blužas, šiandien tęsime mūsų katechezę apie 10 dievų įsakymą, kuris sako, negeisk svetimo turto. Praeitoje laidoje kalbėjome apie tai, kad 10 ir 9 įsakymai tarpusavyje yra susiję ir jie abu yra kaip visų kitų įsakymų santrauka. Ir siejasi ir su kitais Dievo įsakymais, nes tas geidimas, pavyzdžiui, kyla iš to, kai žmogus nesilaiko pirmųjų įsakymų, kai Dievas nėra jam vienintelis Dievas, pagrindinis gyvenimo pagrindas, kaip sakėm, kad jeigu Dievas pirmoji vietoje, tada viskas savo vietoje. Tokia yra labai gera taisyklė ir taip pat iš to geidimo paskui kyla, kaip Viešpats buvo sakęs, žmogaus širdies, pikti sumanimai, paleistuvystės, svetimavimai, vagystės, visi kiti dalykai, žudimai ir taip toliau. Tai vat, kad tie sakymai susiję. Na ir toliau šiandien turėtume kalbėti apie 10 dievų sakymą, ką dar mus moko bažnyčia, kalbant apie šį sakymą. Bet pirmiausia, dar norėčiau perskaityti vieną žinutę, kuri liko neatsakyta praeitoje laidoje ir yra į mūsų katechezės temą. Kaip pasidalinti tėvų palikimą, jei tėvai turtą paskirstė žodžiu, bet testamento nespėjo parašyti? Tarp vaikų meilės nėra, vien maldų nepakanka, o spręsti kažkaip reikia. Ar atiduoti ir apsiaustą? Štai toks klausimas, kuris pakankamai, manau, yra dažnas žmonių gyvenime. Tokie dalykai atsitinka ir aš nežinau, ar man dabar reikėtų atskirai tą klausimą, ar tiesiog mes jį gal atsakysim, gilindamiesi tą 10 Dievo įsakymą. Ką tas reiškia, kad negeisk svetimo turto? Čia nesakoma negeisk turto, bet negeisk svetimo turto, bet taip pat tas geidimas vėlgi su širdies neturtu. Tai tam tikra prasme irgi sakoma, nes mes turim atsižvelgti visą Kristaus mokymą. Laikytis tų įsakymų ne taip kaip žydai, kurie dar nepažinojo Kristaus, bet kaip krikščionis, kurie žino ir kalno pamokslą. Tad mėginkim gilintis ir ieškot atsakymų. Pirmiausia, norėčiau pacituoti katekizme tokius kaip ir apibrėžimus, kad mes aiškiai suprastume, ką draudžia tas įsakymas. Juslinis noras, rašo katekizmas 2535 paragrafe, verčia mus geisti malonių dalykų, kurių neturime, pavyzdžiui, valgyti, kai esame alkani, sušilti, kai esame sušalę. Savaime tokie norai yra geri, kas kita, kai jie peržengia protingo saiko ribas ir verčia mus neteisėtai geisti to, kas yra svetima, ir priklauso ne mums, o kitam. Taigi, kai peržengiamos protingo saiko ribos ir verčia mus geisti neteisėtai to, kas yra svetima. Neteisėtai, svetima, peržengtos protingo saiko ribos. Tuos čia akcentus susidėkim. 10 įsakymų draudžiamas godumas. Ir besaikis noras turėti žemiškų gėrybių, draudžiamas nežabotas geidimas, gimstantis iš nepasotinamos aistros turtams ir jų teikiamai galiai, pagaliau draudžiamas troškimas daryti neteisybę, pakenksiančią artimo žemiškosioms gėrybėms. Tai va, ne tik tai, kad svetimo turto geidimas draudžiamas, bet apskritai godumas, nežabotas geidimas, gimstantis iš nepasotinamos aistros turtams ir teikiamai jų galiai. Tai va vienas dalykas. Kitas dalykas, kai jau paskui dar trokštama daryti neteisybę, kuri kenktų kito žemiškosioms gerybėms, kai žmogus jau pradeda machinacijas, kad tik tą turtą įsigytų ir pradeda gyventi kitų sąskaitą. Tuo klausimu, kur perskaičiau laidos pradžioje, klausytoje ar klausytojas, kur parašė, pirmiausia, turbūt reikėtų irgi žiūrėti, ar nėra to godumo, ar tikrai noriu gauti tik tai, kas man priklauso, kas teisinga. Tai čia nuo to reikėtų pradėti, nuo teisingumo, nes per tuos turtus, per tuos palikimus, paskui trokštant taip nesveikai, kartais tie turtai nėra tokie vertingi, bet jie sugadina santykius tarp brolių, seserų, tarp giminių, vieni kitus pradeda ėsti ir dėl kažkokių daiktų, dėl kažkokių žemiškų gėrybių, kurios dar pasvėrus tikrai ar vertos to, ar tikrai žmogui gyvenime tas reikalinga ir gal reiktų pasverti, kas man yra brangiau. Ar tas teisingumas, kur va, gausiu savo dalį, nors man reikia ar nereikia, nesvarbu, svarbu, va, jam netiteks. Man tik tai, kad būtų va, teisinga. Teisingumas dėl teisingumo. Tai tas ramybės neduos. Dar reiktų pasverti tokį momentą, o ar man gyvenimo džiaugsmas, gyvenimo ramybė yra svarbu ar nėra. Ir gal tai yra didesnis turtas ir gal vardan tos ramybės turėčiau gyvenimo kokybę, o kaip čia ir rašote, atiduoti ir apsiaustą, o kodėlgi ne, ir jūs nesijausite nuskriausta, jeigu tai padarysite sąmoningai. Ne tai, kad neišvengiamybė, žmogus blogai jaučiasi, kai jaučiasi kaip apiplėštas, tiesiog tą apsiaustais netidavė, bet iš jo atėmė. Tai aišku, kad jausmas nekoks ir yra vagystė, bet jeigu sąmoningai pasveriu, kas man yra prioritetai, kas man gyvenime yra brangiausia, ir aš tai pasilieku, visą kitą atiduodu, tegul turi. Tada yra ta laisvė ir nėra to piplėšimo jausmo, bet čia reiktų išgrįninti savo intencijas tose dalybose, ar netrokštų grinai vien tik tai to gryno tokio nuogo teisingumo ir tiek be jokios meilės, be jokios laisvės ir be meilės sau, tarp kitko. Tai va, tai godumas. Saugotis to godumo ir turėti tą prasmingą tokį teisingumą. Kartais teisingumas su gailestingumu, su tokiu, kaip rašoma šventam rašte vienoje vietoje, jis viršė tą teisingumą ir yra daug prasmingesnis, kai sakoma, mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės, nesau pataikauti. Ir gal iš to yra kilusi pakankamai krikščioniška, manau, patarlė, gal tik ta žodis nelabai krikščioniškas, sako, duok durniui kelią. Tai gal tik taip sakyt, kad durniui nelabai krikščioniška, bet pats principas, kad kartais būnant protingesniu, išmintingesniu, kai kam reikia duoti kelią. Aišku, niekada nereikia duoti kelio blogiui, bet kai kur reikia tą garą nuleisti, kad nesproktų katilas. Turi būti toks voštuvas. Tai va, tai tęskim toliau. Pažiūrėkim, ką čia toliau rašo Katalikų bažnyčios katekizmas. Tai yra įdėta citata iš katekizmus romanus. Iš tokios porą citatų. Kai įstatymas sako negeisi, tai reiškia, kad jis liepia netrokšti nieko, kas mums nepriklauso. Nes svetimo turto troškimas yra neišmatuojamas, begalinis ir niekada nepasotinamas. Kaip yra parašyta, kas mėgsta pinigus, niekad nepasisotina pinigais. Ir pridėčiau, kad palaimintas, kuris tai supranta ir tada nevargsta ten, kur iš tikrųjų neverta vargti ir eikvoti savo gyvenimo jėgų, bet galima būtų jas sukoncentruoti į kitus dalykus, į daug prasmingesnius, į daug geresnius. Kad ir kalbant apie tą pinigą, jis yra reikalingas ir geriems darbams daryti, jis yra reikalingas bažnyčiai, bet jis visą laiką te būna reikalingas kaip priemonė, o ne kaip tikslas. Yra čia tas, kalbam apie tą mėgimą pinigo jau kaip tikslo, kai žmogui, kaip jau ir minėjom, kad tie įsakymai susiję, tai čia gali būti ir pirmo įsakymo reikalas, stabmeldystę, kaip pinigas tampa tokiu kaip stabu, kaip gyvenimo tikslu, dėl to žmogus gyvena. Paskui žiūrėk turi, žiūrėk nusiperta, ką nori, ir vis tiek kažko trokšta, bet ir visko atrodo turi, ir vis tiek tas jo netenkina, ir atsiranda tokia gyvenime beprasmybė. Gal paskui susivokia, tada pradeda tos pinigus naudoti geriems dalykams, duok Dieve, ir juos leisti. Yra kažkada kažkur pasakyta, kad pinigai kaip mėšlas, kuo aplinkui daugiau jo išmėtai, tuo geriau viskas auga, kad jį reikia išleisti. Aišku, čia nekalbame apie išlaidumą, reikia būti geru administratorium, nes turi būti išmintingumas, kad ne bet kur, bet kaip, bet ūkininkas, kai mėšlą krato, jisai nekrato jo ant kur nors šalia lauko, kur nors ant kelio važiuodamas, bet jisai įtikslini, jeigu taip galim pasakyti, lauką. Veža į tą lauką, kur reikia to mėšlo, kad ten patreštų ir kad viskas auktų, o ne bet kur, bet kaip. Tai čia ne apie tokį išlaidavimą kalbama, neišmintinga, bet kaip tik apie išmintingą, bet nekaupimą. Nekaupimą nuolat, bet kad tas būtų leidžiama ir būtų gėris auginamas ir to pinigo pagalba. Toliau žiūrėkime, šiam įsakymui, rašo katekizmas 2537 paragrafe, šiam įsakymui nenusižengiama, jei artimui priklausančių dalykų trokštama įsigyti teisėtomis priemonėmis. Tai tada nenusižengiama. Toliau, tradicinė katechezė dalykiškai nurodo, kas labiausiai turi kovoti su savo nusikalstamais geismais ir ką reikėtų labiausiai raginti šio įsakymo laikytis. Tai va, vėl iš to katechizmus romanus citata apie tuos, kas labiausiai turi kovoti su tuo geismu svetimo turto, kam tas įsakymas dešimtas, aišku, jis yra aktualus visiems žmonėm, bet čia kalbama, kam labiausiai, ką reikėtų labiausiai raginti šio įsakymo laikytis. Taigi paklausykim. Taip pirkliai, kurie trokšta prekių trūkumo ir pabrangimo, kuriuos ima apmaudas, kad ne tik jie vieni perka ir parduoda. Mat, jei to nebūtų, jie galėtų parduoti brangiau, o pirkti pigiau. Kurie trokšta, kad kiti prekiautojai skurstų, o jie patys pasipelnytų, jiems parduodami ar iš jų pirkdami. Tai gydytojai, trokštantis, kad žmonės sirgtų, teisininkai, laukiantis, kad būtų daug ir svarbių bylų bei teismo procesų. Tai va, tai čia iš tikrųjų atkreipiamas dėmesys į tokį siaurą, vien tik tai egoistinį požiūrį, kur trokštama naudos tik tai sau ir džiaugiamasi kito nesėkme, nelaime, kurios dėka aš pasipelniau. Jeigu yra gydytojas, tai jisai yra tam, kad ligonį gydytų, ir jo tikslas yra pagydyti ligonį teisingo gydytojo, ir pasiekmė yra atlygis. Taip, žmogus dirbdamas, kitiems gerą darydamas, jis turi gauti atlygį, tai yra teisinga, bet blogai yra tada, kai pasiekmė tampa tikslu. O tada ir stabmeldystė prasideda. Vėlgi, atsivertus pirmą Dievo įsakymą, ką rašo katekizmas, ten kalbama apie tai, kad kai jau sumaišoma tikslas su priemonė, galim pridurt, kad pasiekmė su tikslu, kai sumaišoma, ir kai tada jau, jeigu gydytojas siekia pelno, jam jau nebe aktualu gydyti ligonį, jam tada yra, o kaip gerai, kad dar atvežė, o kaip gerai, kad jisai susirgo, aš tada dar labiau pasipelnysiu. Arba ten pirklys naudojasi kokiam nors nelaimėm ar dar kažkuo, kad galėtų pakelti kainą, nes nu, vis tiek žmogus pirks, nes jam reikia to daikto, reikia duonos, jos nėra, badmetis, o aš pakelsiu kainą, kiek kelsiu, tie už tiek vis tiek pirks. Niekur dėsis. Ta jo tarnystė įgaunas jau nebe tarnystė, kad žmonės turėtų duonos ar ten drabužių ar kitų reikalingų daiktų, kuriuos pirklys parūpina ir paskui gauna atlygį, bet jau gaunasi kitaip, kad jau tie dalykai nerūpi, kiti žmonės nerūpi, visuomenė nerūpi, rūpi tik man. Tai čia gal panašus dalykai ir yra, kai yra piktybiškai ir mokesčiai nemokami, nes galvojama tik apie save, tai yra godumas. Nors tikrai galėtų išsilaikyti ir įmonė, ir viskas, bet negalvojama apie visuomenę, apie tuos sluoksnius, kurie iš valstybės ir turi gauti, nes paskui neturi iš ko mokėti ir pensijas ten kelti. Nelabai noriu dabar tos dalykus gilintis, bet visi mes esam susiję. Ir mokesčius mokam tai ne Seimo nariams į kišenę, bet yra valstybės bendras katilas. Ir o valstybė yra visi žmonės, tai vėlgi čia yra negalvojamas apie vieni kitus. Tai va tame yra blogumas, ar ten teisininkai, ar kurie trokšta, kad būtų kuo daugiau nelaimių, ar ten dalykų, dėl kurių būtų keliamos bylos. Tai gali būti, aišku, ir laidotuvių firmų savininkai, kurie kartais labai negražiai kovoja dėl to, pas ką bus pašarvota ir trokšta tarsi žmogaus mirties, kad tik būtų pelno. Tai nedaug dieve, jeigu taip yra. Nors iš principo apskritai tai yra gera labai paslauga ir žmonėms patogi, kad tą sunkią valandą tikrai pasirūpina visais reikalais ir tai yra patarnavimas ir aišku, kad už tai turi būti ir atlygis. Ir čia viskas būna savo vietoj, bet blogis atsiranda, kai supainiojama. Kai jau nebenorima tarnaut, gaunant atlygį, bet norima gauti atlygį. Ir nenoriu sakyti jau, kad tarnaujant, bet tiesiog atliekant tas paslaugas ir trokštant, kad jas būtų galima atlikti net ir kito žmogaus nelaimės sąskaita ir neliečia tada jau tave, svarbu man tik tai pelnas. Tai va tuos dalykus čia gal kiekvienas sau galėtume prisitaikyti, ar nėra mano gyvenime tokios srities, kur reikėtų sudėlioti viską į savo vietas, gal ne tai, kad išrauti, kad panaikinti, bet tiesiog sudėlioti, sustatyti į vietas, kur yra priemonės, kur yra tikslas, kur yra pasiekmė ir ar tikrai, jeigu dirbu kokį nors darbą, ar aš tam darbui atsiduodu, ar vien tik tai galvoju apie atlyginimą ir paskui ir gaunasi taip, kad stovi darbininkas, klausi jo, tai kodėl nedirbi, kodėl taip prastai dirbi, čia bimbinėdamas, tai sako, kaip moka, taip ir dirbu. Paklausi darbdavio, o kodėl taip mažai moki tam darbininkui, kad jis nedirba, tai sako, kaip dirba, taip ir moku. Pamatot, kur kartais būna nesusikalbėjimas žmonėse ir vieni ant kitų, tada jau kartais žmogus blogas vien dėl to, kad jis yra darbdavys. Jau esi geras ar blogas, ne, jis darbdavys, tai ant jo reikia griežtinti, ant jo reikia būti nepatenkintas, nes jis tiek per mažai visada moka. Bet kas pirmiau turi būti, ar atlyginimas, ar pirma darbas? Manyčiau, kad pirma turėtų būti darbas, paskui atlyginimas. Ir gerai, jeigu dirbsi, tai gerai ir uždirbsi. Bent jau taip turėtų būti, jeigu taip nebus, tada jau aišku atsakomybė bus to darbdavio. Bet jeigu pirma laukia atlyginimo, sako, kaip moka, taip ir dirbu, tai tada pats esi kaltas dėl savo mažo atlygio. Ir nereikia kaltinti to darbdavio, nes tau atlyginimas yra tikslas. O darbdaviui reikia žmogaus, kuris tam darbui atsiduotų, kuris prisidėtų prie tos bendros kūrybos, prie tos visos veiklos, kuria užsiema tas darbdavys, ta įmonė, kad būtų bendradarbiai kiekvienas atliekantis savo pareigas ir gaunantis teisingą atlygį. Malonus klausytojai, šiandien kalbam apie 10 dievo įsakymą, kuris sako, negeisk svetimo turto. Su jumis kunigas Gintaras Blužas, pratęsim mūsų laidą po muzikinės pertraukėlės.
Ateikit visi, kurie trokšta, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ateikit visi, kurie trokštat, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ir pražys gražiausiai žiedais, vandeniu gyvuoju prasiverš ir jūsų liūdesio dainos, gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm pavirs.
turtingi, semkit dovanai, pirkit be aukso, be sidabro, tai kas išlieka amžinai. Išdžiūvo žemė su žaliuos, uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos, gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm pavirs. Išdžiūvo žemė su žaliuos, uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos, gyriaus giesmėm pavirs.
Tęsime katechezės laidą. Šiandien jau antroji laida apie 10 dievų įsakymą, kuris sako negeisk svetimo turto. Su jumis bendrauja kunigas Gintaras Blužas. Viena žinutė, čia tokio gal ne kaip klausimas, gal paantrinimas, klausytojas ar klausytoja rašo, kai kas mano, kad vokti iš valstybės nenuodėmė, bet valstybė tai žmonės. Labai ačiū už šitą paantrinimą, taip, tai yra tiesa ir mums reikėtų turėti tokį supratimą, ne vien tik tai galvoti, kad valstybė tai yra Seimo nariai. Apskritai reikėtų daugiau galvoti apie vieni kitus, o ne tik tai apie valdžią, kad tarsi ją išsirenkam, nebalsuodami, neidami balsuot, nes, ai, čia nėra iš ko rinktis, o vis tiek valdžią paskui ir kaltinam ir taip toliau, ir jinai dėl visko kalta. Dažniausiai žmogus, kai ką nors kaltina, manyčiau, kad tai parodo jo paties kaltę kažkur. Nes jeigu žmogus pats yra širdy ramus, jis yra teisus, jis yra veikiantis, aktyvus, kuriantis, nemanau, kad jisai kaltintų kitus. Dažniausiai kaltinimas kyla iš savo kaltės, nes tada ieškai kaltesnio. Ieškai ką apkaltinti tam, kad save pateisintum. Tai turbūt daroma ir nesąmoningai. Ir dėl to kartais žmonės kaltina valdžią, dar kažką, savo tokį pasyvumą ar tingumą pateisintų, galbūt čia yra iš tarybinių laikų likęs dar tas mentalitetas. Ir laisvę galbūt tikrai kuria jau naujoji karta, kuri kaip ir išėjimo knygoj, kai izraelitai bėgo iš Egipto, ją nuolat murmėjo, vietu to, kad paprašytų viešpaties, jeigu yra poreikis, išsakytų savo poreikį, kad ir šios dienos evangelijoj, ne evangelijoj pirmam skaitiny, vėl trūksta vandens, tai vietu to, kad sakytų Mozė, mums trūksta vandens, paprašyk viešpaties, kad mumis pasirūpintų. Ne, su kaltinimais, su murmėjimais, tai kam tu čia mus išvedi iš to Egipto, tai ką, kad troškulių numarintum, nieko čia neauga, viskas čia blogai, tada geriau buvo, ir su tokiu murmėjimu iš karto eina, ir senoji karta nepateko į pažado žemę dėl savo tokio požiūrio. Su Jozuje įėjo į pažado žemę nauja karta, kuri įvertino laisvę, kuri mokėjo laisvėje kurti, o ne tai, kad tik tai kitus kaltinti ir murmėti, kaip čia viskas blogai. Taip, laisvėje yra kur pasistengti, yra kur kurti, nes dykuma. Iš Egipto, kur maisto gavo, jie išėjo į dykumą, kur reikėjo maistu pasirūpinti ir patirti Dievo rūpestį, kad Dievas rūpinasi. Bet jie užmiršo, kad kokią sąskaitą jie gavo maisto, kad jiems reikėjo vergauti, jų berniukus žudė, jie tą užmiršo. Maisto buvo žuvies, agurkų, cibulių, visko, o dabar čia tik tai mana, kuri tarp kitko buvo maistingas maistas, visomis medžiagomis aprūpintas, bet gal netoks skanus laisvės maistas. Ir laisvę reikia susikurti ir tas mąstymas, kad ten valdžia turi viską duoti, iš tikrųjų, už valdžią reiktų melstis, kaip moko apaštalas Paulius, kad melstis už vadovus valstybių, už karalius, kad, nes valdžia yra iš Dievo ir reikia melstis, kad ta valdžia tai suprastų, nes valdžia kartais nesupranta, iš tikrųjų ir jos kokia yra funkcija ir tarnystė, bet jau tada prieš Dievą jau tie žmonės turės atsakyti, nes visų mūsų laukia Dievo teismas, turėsim duoti apiskaitą už save, ką esam darę, gerą ar blogą, bet daugiau žiūrėkim tikrai vieni į kitus, į tuos vertybinius dalykus, ne vien tik tai godžiomis širdimis vertinkim viską finansiškai, viską tik tai ekonomiškai, nes kad žmogus būtų laimingas, tai jam ne tik tai finansinių dalykų reikia, bet jam reikia saugumo, jam reikia kitų žmonių. Pavyzdžiui, ar norėtumėte tokio varianto, kad štai turi viską, ko tik širdis geidžia, visus turtus, turi namą, rūmus, ant jūros kranto, su palmėm, kur nors pačią brangiausią mašiną, belenka, ko širdis geidžia, bet su tokia sąlyga, kad niekada daugiau gyvenime nesutiksi jokio žmogaus. Rinktumės tokį gyvenimą, kad viską turėtum, bet nesutiktum jokio žmogaus. Tai yra pragaras. Vienatvės būsena ir godumas gali mus į tą būseną atvesti, kada Dievas gali sakyti, te, turėk viską, ko norėjai. Turėk. Ir neturėk nieko, ką atmetė dėl to, ko norėjai. Tu paniekinai žmogų, paniekinai artimą, lipai per jo galvą. Aš jį nuo tavęs patrauksiu, kad tu negalėtum jam kenkti, bet turėk viską, ko norėjai, ir tu nemoki su žmonėm gyvent, nemoki dėl žmonių gyvent, moki gyvent tik dėl savęs, tai ir gyvenk dėl savęs visą amžinybę. Va, pragaras, štai jums ir Dievo teismas, kai gavai to, ko troškai, bet tada jau pakeist nieko negali, nesakysi, Dieve, palauk, aš persigalvojau, persigalvot turėjai laiko visą gyvenimą. Dabar atėjo amžinybės laikas, kada mes atsiduriam tame pasirinkime amžiams. Tame esminėme pasirinkime, kurį padarėm gyvendami čia žemėje. Nes laikas yra ribotas ir nebus visą amžinybę, kad galim rinkti. Šią vieną dieną į dešinę eisiu, kitą dieną į kairę eisiu, pabandysiu vieną kelią, pabandysiu kitą. Ir taip visada bus. Gyvenimas eina, mes niekada nebūsim visą laiką jauni, ateis ir senatvė, ateis ir liga, ligos patalas, tokie dalykai, galbūt ir vienatvės jausmas ir taip toliau, bet ateis ir amžinybė. Visą laiką užtat reikia klausti, o kas toliau? O kas toliau? Kaip to studento kažkas klausė, kad štai pabaigsi mokyklą, ką toliau darysi? Įstosi į universitetą, kas toliau? Tai pabaigsi universitetą, įgysiu specialybę, o kas toliau? Baigė specialybę, susirasiu darbą, užsidirbsiu pinigų, kas toliau? Pasistatysiu namą, gerai, o kas toliau? Tada sukursiu šeimą, name gyvensiu su šeima, o kas toliau? Tada susilauksim vaikų, kas toliau? Vaikai užaugs, bus anūkai, kas toliau? Ateina senatvė, kas toliau? Galbūt liga. Kas toliau? Mirtis. O kas toliau? Ir iki kiek tą, kas toliau gali klausti? Žmonės kažkodėl kažkurioje vietoje užstringa. Jau nebeklausia, kas toliau. O paskui tada staigmena užprogramuota. Nesitikėjai, kad pasenai, nesitikėjai, kad susirgai, nesitikėjai, kad mirties valanda atėjo. Tada didžiulis nusivylimas, pyktis ir taip toliau. Kartais būna, kad tokių ligonių yra tekę sutikti, lankant ligonius, kurie yra labai pikti, kurie labai nepasitikintis, kuriems atrodo, kad čia seselės juos nuodija, čia visi nuodija, viskas tik tai bloga jiems linki. Manyčiau, kad senatvėje išlenda yla iš maišo. Kokiom nuotaikom, kokiais dalykais gyvenai gyvenime, jeigu pats kitiems kenkėjai, tavim negalėjo niekas pasitikėti. Tai senatvė, tu nieko nepasitikė ar lygoje. Ir tau net jau neišeina pasitikėti, tavo jau pasąmonė tie dalykai yra likę. Ir tu neturi ramybės. Ir dar netgi ir senatvė ir lygoje kartais žmogus ir godus būna. Ir tie dalykai visi pasireiškia senatvėje, išriškėja. Ir kiek yra tekę sutikti tokių ligonių, senukų žmonių, tokių malonių, gerų, kurie tik laimina, kuriems viskas gerai, kurie čia visi rūpinasi, viskas gerai, tai ką čia truputį reikia pakentyti, nu nėra ko norėti, sako senatvė, nu liga, viskas čia taip turi būti. Ir rožančius rankoj kuniga pasikvietė, noriu išpažinti atlikti, va, komuniją primurame, ramiausiai savo žmogus išgyvena tą momentą ir džiaugiasi, kad kunigas apsilankė, didžiausias džiaugsmas, kad gali klausyti Marijos radiją, žiūrėk, žmogui nieko daugiau nereikia, sako, čia man visas gyvenimas, jam visam gyvenime per daug nereikėjo, jis ir karo metus pragyveno, išmaitino daug vaikų, ne vieną, ne du, žmonės sunkesnėmis sąlygomis augino daugiau vaikų negu dabar, kad tik du. Ir jau trečiam, o čia jau sudėtinga, čia ekonomiškai, jau čia blogai, jau čia bus per sunku. Ir senatvė džiaugiasi, kai aplanko vaikai, anūkai. Ir va, tokie dalykai teikia džiaugsmą. Ir mes kalbėsim dar kitoje laidoje, nes jau ši laida mūsų eina į pabaigą. Mes kalbėsim apie širdies neturtą, nes Jėzus kalbėjo apie palaimintus dvasios vargdienius, Jėzus kalbėjo apie tuos dalykus. Dar reikės pakalbėti apie pavydą, kad tai yra liudesys, širdies liudesys dėl kito žmogaus gėrio, ir kad tu jo neturi, o kitas turi, tai yra liudesys. Kodėl žmonės kartais būna tikrai liūdni, nors atrodo ir daug ką turi, bet yra kažkur dėl liūdno širdies. Tai vat, mes visi turim tą patį laiką, dienoje 24 valandas, tą pačią žemę, tą patį orą, tą patį vandenį, susitinkam su žmonėm ir turim tą kelionę į amžinybę, bet taip skirtingai keliaujam, taip skirtingai susidėję akcentus. Tad tikrai melskimės ir vieni už kitus ir nepasiklystume, kad nesumaišytume svarbių dalykų su svarbiausiais, nes niekada svarbus dalykai negali tapti svarbiausi. O kas yra svarbiausia? Tai yra pats gyvenimas, amžinasis gyvenimas. Dievas, kuris tą gyvenimą teikia, kurį regėdamas tu turi viską. Apie tai kalbėsim kitoje laidoje, kad svarbiausia yra regėti Dievą. Tada tau nieko netrūks. Į tai mes visi einam, ir kai žmogus šitą užmiršta, jam svarbiausiais dalykais tampa laikini dalykai, kurie gali būti kaip laipteliai, pakilti aukščiau, bet žmogus ant laipto sustoja ir užstringa, tada vargas jam. Tai yra stabmeldystė, jau pirmas Dievo įsakymas. O yra pasakyta, kad stabų kojos molinės. Jos dūšta. Ir tada dūšta ir žmogaus gyvenimas. Tad negarbinkim tų stabų, bet ieškokim to, kas svarbiausia, ir tikrai galim ir turim laiko atrast gyvenimo džiaugsmą. Kaip tą lobį dangaus karalystės, kur Jėzus sakė, kad su dangaus karalystė yra kaip su tuo lobiu, kur atradęs žmogus perkasi tą dirvą, pardavęs viską, nes verta, yra dalykų, tik atkast reikia. Atsikaskit, mėlyjeji, kas jūsų gyvenime yra tikrai verta gyvenimo. Tas lobis yra kiekvieno mūsų gyvenime paslėptas. Ir kiekvieno mūsų gyvenimo užduotis šitą lobį atrasti. Negaiškit laiko. Su jumis buvo kunigas Gintaras Blužas, šiandien katechezės laidą baigėme, apie 10 Dievo įsakymą pratęsime kitoje laidoje. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Ir anima